Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 19 январь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүбүздү баштайбыз. Кыргыз-тажик чек ара маселесин талкуулоо боюнча кезектеги жолугушуу башталды.
Бул маселе эки тараптуу чечилет да. Бир тарап биз өзүбүздүн аракетибиз менен чечип койбой турган маселе.
Өткөн жылы Орусияга каршы киргизилген экономикалык санкциялар орус рублунун куну качканы өлкөдө жумушсуздукту күчөттү. Мунун кесепети ал жакта иштеген кыргызстандык мигранттарга да тийүүдө.
Бир фирмада иштечүм поор болуп, ошо азыркы санкциянын азабынан жумуштан кыскартылып калдым, фирмабыз жабылып калды.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ого ушул жана башка темадагы макала маектер чыгат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитети Кыргызстандын экинчи улуттук баяндамасын талкуулайт. Ал үчүн кыргыз өкмөтүнүн алдындагы адам укуктары боюнча координациялык кеңештин төрагасы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баштаган топ Швейцарияга жекшембиде жөнөп кеткен. Бул тууралуу азаттык өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Бириккен Улуттар Уюмунун 2008 жылы кабыл алынган декларациясына ылайык уюмга мүчө 193 мамлекет ар 5 жыл сайын өз өлкөсүндө адам укуктарынын сакталышы боюнча жасалган иштер тууралуу эл аралык коомчулукка маалымдап турушу керек. Кыргыз өкмөтү алгачкы баяндамасын 2010 жылы сунуштаган. Эл аралык уюмдардын анализдеринде Кыргызстанда абактардагы кыйноолор этникалык жана жыныстык азчылык өкүлдөрүнүн укуктары негизги маселе катары көтөрүлүп келет. Сирияда аскердик учак кыйрады. Сириянын түндүк батышында жекшембиге караган түнү аскердик учак кыйрап, борттогулардын баары каза тапканын мамлекеттик телеканал кабарлады. Бирок курман болгондордун так саны айтыла элек. Ал эми чет өлкөдө ишмердик жүргүзүп жаткан сириялык укук коргоочу уюм мерткенткендердин саны 35 адам экенин билдирди. Маалыматтарга ылайык, учак калың туман учурунда Идлиб провинциясына конуп жатып, электр линиясына тийип авария болгон. Ал эми Аль-Кайда уюмунун Сириядагы бөлүмү учакка сокку урулган анын твиттерге жарыялады. АКШ вице-президентинин үйүнүн жанында ок атылганы кабарланууда. Өлкөнүн жашыруун кызматы билдиргендей, бир нече ок вице-президент Джо Байдендин Делавер штатынын Гринвилл шаарындагы үйүнүн жанынан өтүп бара жаткан унаадан атылган. Окуя 17 январ күнү жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:30 болгон. Ок атылган кезде вице-президент жана анын жубайы үйдө эмес болчу. Үйдүн жанындагы чоң жолдон катуулдамдыкта өтүп бараткан унаадан атылган окту жашыруун кызматтын имаратты кайтарган кызматкерлер уккан, унаа бат эле көздөн кайым болгон. Бишкекте активисттер пайгамбардын карикатурасына каршы митинг өткөрөт. Франциядагы Шарли Эбдо журналына Мухаммед пайгамбардын карикатурасынын жарыяланышына каршы Бишкекте жарандык активисттер тынчтык митингине чыгат. Акция 20 январ күнү Горки сел багында өтөрүн анын уюштуруучуларынын бири Руслан Бекназаров Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында митинг түштөндө башталып 1 саатка созулат.
Кыргызстандагы ошо мусулмандар чыгып пайгамбарга сүйүүсү гана билдирип коюу жана пайгамбарыбызды эч качан андай бузукулукка, мисалы үчүн карикатура чыгарып аткана төрөмөстөр бузукулукту үндөгөн деген сыяктуу чыгарып атпайбы карикатуралардын немеси. Андай үндөгөн эмес, бул тынчтыкка үндөгөн, ислам дини тынчтыкка чакырган дин деген экен билдирип коюу да.
Бекназаровдун айтымында митинг тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгына кабар берилген. Бүгүн Бишкек мэриясына да маалымдалып, журналисттерге басма сөз жыйыны өткөрүлөт. Эскерте кетсем, 7 январ күнү Франциядагы Шарли Эбдо журналынын редакциясына куралчан кишилер бастырып кирип, басылманын 8 кызматкери менен кошо дагы 4 адамды атып кетишкен. Кылмышкерлер муну журналда жарыяланган Мухаммед пайгамбардын карикатуралары үчүн өч алганын айтышкан. Бирок окуядан бир жумадан соң 14 январ күнү чыккан журналдын жаңы санында Мухаммед пайгамбардын дагы бир карикатурасы жарыяланган. Анда пайгамбар мен Шарлимин деген жазууну кармап турганы тартылган. Буга бир катар өлкөлөрдө мусулмандар нааразылыгын билдирип жатат. Украин күчтөрү Донецк аэропорту аймагынан жикчилерди сүрүп чыгарды. Украин президенти Петр Порошенко өлкө чыгышында көзөмөл орнотуларын жекшемби күнү Киевте 20 000 адам чогулган биримдик жүрүшүндө сүйлөп жатып билдирди. Ал Украина жикчилерге өз жеринин бир чарчысында бербей турганын эскертти. Украин президентинин мындай убадасы өлкөнүн чыгышында өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилердин атышуулары күчөгөн учурда айтылды. Украин армиясынын өкүлү Андрей Лысенконун билдиргенине караганда
Было принято решение про массованную операцию.
Чекчилерге каршы операцияларды өткөрүү боюнча кабыл алынган чечимдердин аткарылышы ийгиликтүү болду. Өкмөт күчтөрү өткөн түнкү операциянын натыйжасында Донецк аэропортунун аймагынан дээрлик баарын кайра ээлеп, ал жерден чекчилерди сүрүп чыгарды, деди Лысенко. Акыркы 24 саат ичинде 4 Украина аскери каза таап, 32 жоокер жаракат алган. Кыргыз футболчулары Орусия курамасы менен беттешет. Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан шериктештик кубугунун алкагында бүгүн 19 январда Кыргызстан менен Орусиянын курама командалары беттешет. Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:00 баштала турган оюндун жүрүшүн мелдештин расмий сайтынан жана Мир телеканалынан көрүүгө болот. 18 январ күнү Кыргызстан менен Латвиянын курамалары да майданга чыгып беттеш 1-1 эсебинде аяктаган болчу. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Сиз угуп жаткан 19 январдын таңкы азаттыгы. Өткөн жума соңунда Душанбеде кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топ ишин баштады. Акыркы 12 жылда эки өлкө чек арасын аныктоо маселесинде жылыш болгон эмес. Бул жолку сүйлөшүүдөн жылыш болор, талаш жаратып келген карта маселеси чечилер деп үмүт артышат жергиликтүүлөр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров мына ушул тууралуу кененирээк айтып берет.
Баткен облусу кошуна Тажикстан менен 650 чакырымдан ашыгыраак аралыкта чектешип турса, анын 70%дайы али эки тараптуу тактала элек шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. 2002-жылдан бери эки өлкөнүн чек араларын аныктоо боюнча атайын комиссиянын иши алга жылбай, кайсыл жылдары чийилген карта менен чек араны аныктоодо бир пикирге келе албай жүрөт. Буга чейин чек ара маселесин жөнгө салуу үчүн эки тараптуу 32 протоколго кол коюлган. Бул жолку жолугушууга атайын Орусиядан бирдиктүү карта алынып келинип, иш башталганы да айтылды. Лейлек районунун акими Тилеберди Арипов Тажикстандык атайын жумушчу топ менен бир нече жолку жолугушууларда болгон. Анын айтымында бул жолку жолугушуудан натыйжа жакшы болору күтүлүүдө.
Союз бузулгандан бери эле бул маселеде иш жүрүп атпайбы өкмөттүк деңгээлде. Бирок жазылбаган маселелер, бул маселе эки тараптуу чечилет да. Бир тарап биз өзүбүздүн аракетибиз менен чечип койбой турган маселе бул. Албетте биздин ушул тийиштүү өкмөттүк структуралар тынбай иштеп жатат. Азыр мен ойлойм, эми ушул мындай чечиле турган жерине келди да, тажик тараптагын азыр ушул делимитация маселесин бүтүргөнгө аракеттерди жасап атканы байкалып атат да. Баягы юридикалык жагы чечилген күндө эле бул шыр кетип бүтөт деген ишенич бар да. Жакшы жылыш болот деген азыр ошондой деңгээлге келип калды.
Чек ара сызыгы канчалык эрте аныкталып такталса, чек арачылардын жумушу да жеңилдеп, чырлар да кыскарат эле деп айтылып эле жүрөт. Ар дайым жайыт, сууга суу жана турмуш тирчиликтин айынан келип чыккан келишпестиктер чек ара сызыгынын талаш экенине келип такалат. Баткен чөлкөмдүк чек ара башкармалыгынын ордо зардалы Адыл Сейдалиевдин айтымында такталган чек араны кайтаруу да жеңилдеп, кошуналар менен мамиленин оңолушуна да алып келет.
Жер маселеси, чек ара маселеси чечилип калса, мындай чыр чатактарга барбайбыз. Мамлекеттик чек араны, бул мамлекеттик чек арасы делимитация, демаркация болуп бүткөндөн кийин достук чек арасы болуп калат. Биз тарапка дагы, тажик тарапка дагы чек арачыларына чек араны кайтаруу оңойлуктар пайда болот.
Өткөн жылы кыргыз тажик чегиндеги келишпестиктерден улам эки тараптуу жолугушуулар байма-бай өтүп турган. Анын негизинде эки өлкө чектешкен айылдарды айланып өтүүчү жолдор курулду. Бул иштер чыр чатактардын алдын алуу, жаңжалдарды айланып өтүүнүн бир тараптуу аракети болду. Чек арадагы жаңжалдарга байкоо салып, саресеп жүргүзгөн Базарбай Масеитовдун айтымында, жергиликтүүлөр эки тараптуу жолугушуудан жакшы үмүт артып, маселенин аздан болсо да алга жылышына кызыктар болуп турушат. Чек ара сызыгын аныктоодо түзүлгөн топ жергиликтүү эки элдин учурдагы абалын, жашоо шартын да эске алуу менен ишти тездетип чечим кабыл алуусу зарыл дейт.
Бул негизгиси азыркы күндө Кыргызстан менен Тажикстан ушундай пикирге келиш керек. Бүгүнкү күндө акыркы убактарда ушу картадан көбүрөөк чырлар чыгып атат. Бул жер силердики, бул жер биздики деген. Ошондуктан мен айтып кетет элем, бул жерде бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Тажикстан кандай жашап аткан болсок, ошонун негизинде чечимге келиш керек. Буга чейин мисалы айыл чарбасы кантип жайгаланышкан болсо, ошонун негизинде ушу чечим кылыш керек.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топ кайсыл жылдардагы картага таянып иш алып барабыз деген маселеде эки тараптын пикири дал келбей, эки жыл мурда атайын ушул маселени чечүү үчүн жумушчу топ да түзүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
докторубузду бүгүнкү күнгө карата аба ырай тууралуу менен таанышып алып, андан кийин улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Чүйдө жана Таласта абанын температурасы 5-10 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 7-12 градус нолдон жогору. Ысык Көл облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 7 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 8-10 градуска чейин жогорулайт. Ушул аптада Жогорку Кеңеш быйылкы жылга башка өлкөлөрдүн парламенттери жана парламент аралык уюмдар менен кызматташуу жаатындагы планын талкуулайт. Быйыл кыргыз депутаттары кайсы мамлекеттер менен кызматташууну өнүктүрүү үстүндө иштемекчи? Өткөн жылдагы ийгилик жана кемчиликтер кайсылар болду? Кесиптешим Санжар Эралиев ушул суроолор камтылган маекти сунуштамакчы.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев болмокчу. Каныбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Быйыл Жогорку Кеңеш башка өлкөлөрдүн парламенттери жана парламенттер аралык уюмдар менен иштөө жаатында кандай пландарды алдыга койгон?
Биринчиден, өткөн жыл биздин эл аралык кызматташтык боюнча Жогорку Кеңештин 23 жылдыгын эсеп болот. Биринчиден, традициялуу эл аралык парламенттик форумдардын баарынын кыргыз парламенти жигердүү катышуучусу, кээ бир парламент аралык ассамблеяларда Кыргызстан төрагалык кылат. Экинчиден, биздин Жогорку Кеңештин төрагасынын чыгыш багытындагы парламенттик жогорку деңгээлде визиттер болду. Түштүк Кореяга, Японияга, Кытайга, Кытайга дээрлик баардык фракциялардын мүчөлөрү барып келишти. Былтыр Кыргызстанда ошо кыргыз парламенттин демилгеси менен 12 өлкөнүн парламенттин өкүлдөрү катышкан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча парламент аралык конференция өттү. Жана биздин шериктеш мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын кээ бир кеңешмелери Кыргызстанда өтүп атты да, Бишкекте, Ысык Көлдө. Бул Кыргызстан бара бара Орто Азиядагы парламенттик демократияны тандап алган өлкө катары көп парламенттик форумдар өткөзүү өзүнчө бир аянтча болуп калды да.
Демек бул өткөн жылдагы кызматташуунун ийгиликтери, ал эми келерки жылга, мисалы 2015 жылда кандай
биздин позицияларды бекемдеп, айрыкча Европа Кеңешинин парламент ассамблеясынын ошо демократия үчүн шериктештик программасына ылайыкпыз, мүчө болдук. Мына январь айында биздин төраганын орун басары Асия Сасыпбаева жетектеген делегация барат. Бул Европалык конвенцияларга кошулуу, Европалык баалуу улуттарга кошулуу, Европа мамлекеттеринин парламенттери менен кызматташуу, традициялуу форумдарда активдүү катышуу. Үчүнчүдөн, биз Евразиялык экономикалык союзуна киргендигибизге байланыштуу ал мамлекеттер менен парламент аралык катнашты бекемдешибиз керек. Бул Россия, бул Казакстан, бул Беларусь, айрыкча Россиянын федералдык жыйыны менен Кыргызстан парламенттин ортосундагы парламент аралык комиссия бар. Ал эми Казакстандын парламенти менен Кыргызстандын парламенттин ортосундагы иштөө кызматташтыгы өтө бийик деңгээлде. Төраганын орун басарлары жетектеген атайын парламенттик кеңеш түзүлгөн. Келерки жылы биз коңшу мамлекеттерге да приоритет берип, Тажикстандын парламенти менен да Өзбекстандын парламенти менен дагы парламент аралык ошол достук топторун түзүү. Бул дагы биздин ушул жаңы жылдагы бир багыттардын бири.
Мисалы, кыргыз парламентинин өкүлдөрү башка мамлекеттердин мыйзам чыгаруу органдарынан тажрыйба алып келгени сыяктуу маалыматтарды улам улам угуп калабыз. Ал эми биздин Жогорку Кеңештин да башка өлкөлөрдүн парламенттери кандайдыр бир нерсе үйрөнөбү? Эгер үйрөнсө, кайсылар?
Ооба, биздин коңшу мамлекеттер жана шериктеш келген мамлекеттер, шериктеш мамлекеттер деген парламенттик ассамблеяда Кыргызстан абдан эң демилгелүү, эң жигердүү катышкан парламент. Кыргызстан парламентинин демилгеси менен Санкт-Петербургда атайын Чыңгыз Айтматов атындагы бирден бир жалгыз сыйлык бар. Ал эми быйыл ушул кыргыз парламентинин демилгеси менен апрель айында Болоттун жылдыктын юбилейи дагы Мара театрында белгиленген атат. Азыр Монголиядагы парламенттик жол тандаган мамлекет, алар менен дагы өз ара тажрыйба алмашып, парламенттик кызматташтык жакшы жолго коюлуп атат. Эми келечекте дагы көп өлкөлөрдөн чакырылуу бар. Мына жакында эле февраль айында Бенгладеш эң кедей өлкөдөн парламенттик жолду тандап алгандан кийин коррупцияны азайтып, азыр парламенттик өлкө катары эң төсөнүп аткан мамлекеттердин катарына кирди. Ошого дагы биздин депутаттардын иш сапары күтүлүүдө.
Каныбек мырза, ошо эл аралык парламенттик уюмдар же башка өлкөлөрдүн парламенттери менен иштөөдө, мисалы, Кыргызстан тараптан кандайдыр бир проблемалар барбы? Мисалы, чечилбей жаткан, иштешүү жаатында, кызматташуу жаатында?
Чоң проблемалар жок. жана ал проблемалар булар баягы мамлекеттин ортосунда проблемага байланыштуу, кээ бир биз кабыл алып аткан мыйзамдарга байланыштуу проблемалар бар. Мисалы үчүн Европа кеңешинде парламенттик ассамблеясында биздин кээ бир кабыл алган мыйзамдарга алар тараптан сын пикирлер чыгып атат, аны биздин парламентарийлер туура түшүндүрүп өз ара түшүнүшүү жолун таап атат деп ойлойбуз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Иманалиев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:15 өттү. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн адам укуктары боюнча экинчи улуттук баяндамасы Женевада талкууланат. Сирияда аскерди учак кыйрап ондогон адамдар каза тапты. АКШ вице-президентинин үйүнүн жанында оок атылганы кабарланууда. Франциядагы Шарли Эбдо журналына Мухаммед пайгамбардын карикатурасынын жарыяланышына каршы Бишкекте жарандык активисттер тынчтык митингине чыгат. Украин күчтөрү жекшемби күнү Донецк аэропорту аймагынан жикчилерди сүрүп чыгарды. Футбол боюнча Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан шириктештик кубогунун алкагында бүгүн Кыргызстан менен Орусиянын курама командалары беттешет. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кийжи. Өткөн аптада интернетте согушкер өспүрүм бала орус тынчылары деген эки кишини атып өлтүргөнү тууралуу видео тасма тараган эле. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ тараткан бул тасмада ошол киши эки кишинин бири Орусиянын тынчысы деп ырасталган Сергей Ашимов аттуу адам Казакстанда туулуп өскөн. Согушкерлер аны менен кошо Жамбыл облусунун мурдагы тургуну Жамбулат Мамаевди атып салышканы тасмадан көрүүгө болот. Сөздү кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
13 январда Ислам мамлекети уюшмасынын үгүт насаат канаты болгон Алихаят медиа тобу иштен чыккан душмандын бети ачылганда деген аталышта 7.5 мүнөттүк тасманы орус тилинде, англис жана араб субтитрлери менен жарыялады. Анда өспүрүм согушкер орус тынчылары делген эки кишини атып өлтүрүлгөнү көрсөтүлөт. Буга чейин жан таслим болгондордун бири Жанболот Мамаев Жамбыл облусунда туулуп өсүп, кийин Карачай Черкес Жумуриятына көчүп кеткени аныкталган. Ал эми экинчи эркек видеодо өзүн Сергей Николаевич Ашымов деп тааныштырат. Сырткы келбетине караганда улуту орус, жашы 30 экенин айтып, Сирияда ФСБнын кызыкчылыгына мусулмандарга каршы иштегенин мойнуна алат. Сөзүнө караганда ага Сириядагы согушкерлер тууралуу маалымат топтоп, ошондой эле Ислам мамлекети уюшмасынын башчысы кайда экендигин аныктоо милдети тагылган. Азаттыктын казак кызматына белгилүү болгон маалыматтарга караганда Сергей Ашимов Караганда облусунун Осакоров районунда Литвинск айылындагы жетим балдардын мектеп интернатында өсүп чоңойгон. Аны интернаттын директорунун орун басары Фатима Пиата тааныды. Ал менден 1 жаш улуу болчу. Боорукер, дилгир жигит эле, орточо окуучу. Тарбиячылардын айтканын такай аткарчу деп сүрөттөгөн Пиата өзү дагы Сергей менен интернатта чогуу өсүптүр. Литвинск мектеп интернатынын директору Евгений Ирмалаев Сергей Ашимов 1984 жылы 30 мартта туулганын, бул мектепте 1989-2002 жылдары окуганын айтат. Мектеп директору да Сергейди боорукер, сылык, бирөө менен чатагы жок, маданияттуу, достору көп бала болчу деп мүнөздөйт. Мектептеги иш-чараларга катышчу, интернатта окуп жүргөн маалында жакындары келген эмес, анын туугандары тууралуу мектепте эч кандай маалымат дагы жок болчу деп жооп берди Ермолаев Азаттыктын кабарчысынын суроосуна. Мектепти аяктагандан кийин Ашымов Темир Тоодогу номер 31 кесиптик техникалык окуу жайга тапшырып кеткен экен. Фатима Пиата болсо, Сергей ал кезде өз алдынча болуп, көптөрүбүз менен байланышпай кетти. 5-6 жыл мурун машина айдап мектепке келип, 15-20 мүнөттөй туруп кеткен, сабак берип жатканын айткан. Менимче диндин негиздери деген сабакты окутам деп айтса керек эле. Ошондо ал исламды кабыл алганго, армияда да кызмат өтөгөн деп, аны акыркы жолу көргөнүн эскерет. Ашымов кесиптик техникалык окуу жайда билим алып, кийин Татарстанга көчүп кеткени кабарланат. Андан кийинки турмушун интернетте анын атынан катталган бир нече баракчалардан билүүгө болот. Моймир сайтындагы Сергей Ашимов деген баракчада өзүнүн эмес, автомашиналардын сүрөттөрү коюлган. Баракчада ал 2006-2013 жылдары Татарстандын Казан шаарындагы Орусия Ислам институтунда билим алганы көрсөтүлгөн. Азаттык Казандагы Орусия Ислам институту менен байланышканда Сергей Николаевич Ашимов теология багытында сырттан окуганы, 2007-2008 жылдары өз эрки менен андан чыгып кеткени белгилүү болду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Өткөн жылы Орусияга каршы киргизилген экономикалык санкциялар орус рублунун куну качканы өлкөдө жумушсуздукту күчөттү. Орусиянын мамлекеттик стат комитетинин билдирүүсү боюнча өткөн жылдын октябрь айында жумушсуздардын саны 151 000 адамга көбөйгөн. Эксперттер болсо быйылкы жылы бул көрсөткүч бир кыйла өсөрүн белгилешет. Москвадагы кабарчыбыз Лазар Жаныбек кызы Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттар да иштен кыскартууларга дуушар болуп жатканын айтат.
Москва шаарында кычыраган кыш. Кышкы суук менен бирге Орусияда жумушсуздук көйгөйү күч алууда. 2014 жылкы санкциялар жана рубльдун кулашы Орусиядагы жумушсуздук көйгөйүн күчөттү. Мамлекеттик стат комитеттин билдирүүсү боюнча, өткөн жылдын октябрь айында Орусиядагы жумушсуздардын саны 151 000 адамга көбөйүп, 3,5 миллиондон ашкан. Эксперттердин айтымында 2015 жылы бул көрсөткүч бир кыйла көтөрүлмөкчү. Биринчи кезекте бул көрүнүш мигранттардын көпчүлүгү эмгектенген курулуш, ресторандык, ишкердик, соода саттык тармактарына тескери таасирин тийгизүүдө. Биздин каарман Бактыгүл Жумаева учурда Москвада жумушсуз калгандардын бири. Ал жумуштан кыскартылганы тууралуу жаңы жылдык эс алуудан кайтып келгенде билген.
Москвага келгенме 8 жыл болду. 8 жылдын ичинде 3 жыл ушу бир фирмада иштечүлөм, поор болуп. Ошо азыркы санкциянын азабынан жумуштан кыскартылып калдым. Ошо фирмабыз жабылып калды. Азыр данный момент үйдө отурам. Фирмам болсо жанагы Кытайдан, Италиядан, аргы шаарлардан доставка менен принимать этчү, море продуктов сатып экен, ушул экилер менен ушу биздин фирмага келип түштү.
Кийинки каарманыбыз Нуржамал Нурденованын жаңы жумуш табууга 15 күнү бар. Учурда иштеп жаткан ишинен кыскартылганы тууралуу аны алдын ала эскертишкен.
Ошол косметикада адам жоуна байланыштуу 1-февралга чейин иштейсиң, андан кийин иш караштыр деп шеф повар келип айтты. Мен менен бирге иштеген ири шууган эже бар болчу, кыргыз эже. Ал эжени да кечээ айтып туруп, ошо акыркы күнү иштейсиң, болду, бирден кийин иштебейсиң деп.
Москвада кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыгана Шакиров мындай көйгөй курулуш тармагында дагы кеңири кулаш жайып бара жаткандыгын айтты.
Чоң кризис болуп атпайбы экономикалыкчы? Ушуга байланыштуу албетте көпчүлүк ишканалардын иштөөсү кыскарып, кээ бирлер жабылып калганына байланыштуу эмгек мигранттары жапа чегишип атат. Мынал курулуш тармагы боюнча болуп атат биринчи очередьте. Анан өндүрүш тармагы, анан мынал элге кызмат көрсөтүү тармагы. Бул жерде азыр мына Россиянын президенти айтып атпайбы, жок эле жок дегенде бир эки жылга чейин кризис уланат депчи. Эми эки жылга чейин кээ бир үй бүлөлөр өзүнүн планын коюшат, ошого байланыштуу мүмкүнчүлүгү бар биздин эмгек мигранттарын дагы башка мамлекеттер да караштырып көрсө деген ойдоатым келет да.
Эксперт жана экономика илимдеринин доктору Сергей Смирновтун айтымында жумушсуздук масштабтуу түрдө болушу күтүлбөйт, бирок айрым тармактарга кооптуу болушу мүмкүн. Пессимисттик прогноздор ишке ашса, мамлекет мигранттардын агымын кыскартууга аракеттерди жасары түшүнүктүү, дейт серепчи.
Я думаю, что из ситуации будет достаточно критичной на рынке труда.
Эгерде эмгек рыногундагы кырдаал бир кыйла кооптуу болуп кетсе, албетте чет элдик жумушчулар иштен бошотууга башкы талапкерлер. Орусия Федерациясынын учурдагы бийлигинин популисттик көз караштарын эске алуу менен, алар биринчи кезекте улуттук эмгек рыногун коргоого аракет кылат деп айтууга болот. Алардын мындай кылууга да толук укугу бар. Ал эми кандай чаралар колдонулуп, кандай жыйынтыктарга алып келери башка суроо. Менин оюм боюнча кабыл алынган чечимдер ай балта менен чапкан кандай эмес, туура таразаланган болушу керек.
А все-таки в определенной мере сбалансированное.
Орусиянын экономикалык өнүгүү министрлигинин прогноздору боюнча өлкөдөгү жумушсуздук 2015 жылы 5.5%дан 6.4%га чейин көтөрүлмөкчү. Рубльдин кунунун кулашы жана азык түлүк башка товарлардын кымбатташы менен ансыз да тапкан кирешелери бир кыйла азайган Орусиядагы эмгек мигранттары эми жумуштагы кыскартуу коркунучуна туш болууда. Өлкөдөгү финансылык абалдан улам ишканалардагы аргасыз кыскартууларга дал ушул чет элдик жумушчулар биринчи кезекте кабылып жатканын биздин чакан иликтөөбүз көргөздү. Лазат Жаныбек кызы Москвадан атайын Азаттык үчүн.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз тилине акыркы жылдары көптөгөн эл аралык терминдер, жаңы сөздөр, жаңы түшүнүктөр келип кирди. Аларды которуунун кереги барбы? Анда ушул тууралуу сөз кылган Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн чогуугалы.
Тил деген да эл сыяктуу эле бирде кемип, бирде толуп турат. Сууга суу, дайрага дайра кошулгандай, сөзгө сөз кошулуп байыйт. Ансыз тил өнүгүп өспөйт. Бөлөк бөтөн тилден кирген сөздөр так ошол калыбында кабыл алынбайт. Бөлөк тилден кирген сөздөр ошол тилдин тыбыштык өзгөчөлүгүнө жараша өзгөрүп, өз элине таандык мүнөз сапатын жоготуп олтуруп, тигил же бул элдин тилине сиңип кеткенден кийин ошол элдин төл сөзүнө айланып калат. Мисалы, чер токой деген маанини билдирген монгол элинин шебер деген сөзү биздин тилге кирип, швер деп айтылып, калың чөп дегенди туюнтуп калган. Ошол сыяктуу эле арабтар азыр кыргызстан эсил деген сөзүн түшүнбөйт. Кыргыз адам өлгөндө эсил кайран киши деп коет. Мына ушул эсил деген сөз бизге арабтын хасил деген сөзүнүн өз тилибиздин мыйзамына ылайык өздөштүрүлгөндөн кийинки сиңип кеткендеги түрү. Мындай сөздөр толтура, арабтын шак деген сөзү шек болуп, савап дегени себеп болуп, хирмис дегени кырмызы болуп, худрат дегени худрет болуп, нукат дегени нокот болуп, кубула дегени кыбыла болуп, мусала дегени маселе болуп, бекиш дегени бейиш болуп, хаптияк дегени аптек болуп, дузак дегени тозок болуп, кылта дегени келте болуп, мех дегени мээр аталып таанылгыс болуп өзгөрүп кабыл алынганы биздин атактуу окумуштуубуз Карбыз Дыйкановдун эмгегинде белгилүү. Мындай дагы бир кызыктуу көрүнүштөр бар. Тээ бир кездерде караул деген өзүбүздүн төл сөзүбүз орус тилине кирип караул болуп, чулгоо деген сөз чулки болуп, түрмө деген сөзүбүз тюрма болуп, теңге дегенибиз деңги, казна дегенибиз казна, казначы деген казначей, ордо дегенибиз орда, коргон дегенибиз курган, бүркүт дегенибиз беркут, кымыз дегенибиз кумус болуп орусташып кеткен. Бул деген тилдердин аргындашуусундагы мыйзам ченемдүү көрүнүштөрдүн эле бири. Мисалы, бүгүн кыргыз тилине эл аралык меценат, менеджер, менеджмент, фирма, магистр, магистратура, мажоритор, ломбард, лицензия, листинг, маркетинг, легитим, кредит, коммерция, глобализация жана башка экономикалык, юридикалык жаңы терминдер келип кирди. Тилибиз ушул терминдер менен байыды. Буларды кандай болсо ошондой кабыл алдык. Менин оюмча эл аралык терминдерди убара болуп которуунун зарылдыгы жок деп ойлойбуз. Тилекке каршы биздеги руханий жан дүйнө боштугун толтуруу үчүн аракет кылып жаткандардын эң эле опурталдуусу араб тилин, араб сөздөрүн таратуучулар да болууда. Алар араб тилиндеги терминдерди, сөздөрдү, тил сынган аталыштарды, ысымдарды эне тилибиздин байыртан келаткан ички мыйзамына баш ийдирбестен, кандай болсо так ошондой түрүндө таңуулап, арабтарга каалагандай сүйлөтүүнү, арабтарга каалагандай айттырууну көздөп жатат. Далилдерге таяналы. Биз айтып жазып жүргөн аалым же окумуштуу дегенде араб тилинде халим, илимди хилм, жумриятты жумхрият, садаганы садака, адал дегенди халал деп айтып жазышыбыз керек экен. Минтип таңуулоонун артында эмнелер жатат? Болбосо атам замандан бери эле адал арам деген эмне экенин эң сонун билген кыргыз урпактары бүгүн өз элинин тилин сатып жүргөн үгүтчүлөрүн айткан дегенден чыкпай, соода дүкөндөрүн халал деп атай башташты. Ал тургай эл сүйгөн төк макындарыбыздын динге фанат болуп бараткандары да адал дебирдоонун ордуна халал дебирдаганга өттү. От менен ойносо болот, бирок минтип кара башыл калктын ар намысы болгон, эң эле аялуу, эң эле кымбат нерсеси болгон эне тили менен ойногон жакшылыкка алып барбайт. Кудай деген бирөө, ал күн сыяктуу жер үстүндөгү бардык элдерге динине, тилине, дилине карабастан бирдей тийип турат.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордоонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңар же жүрөбүз.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотовка жардайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз угууда.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттык радиосунун интернет сайтынын дареги Азаттык чекит KG, биз Facebookта, Twitterда дагы барбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 19 январдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Түзөөдөгү берүүлөрүбүз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 19 январ таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Сириядагы согушка Орусияга жүрүп азгырылган мигранттар тууралуу атайын берүүбүздү сунуш кылабыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Анда эмесе азыр назарыңызда Азаттык плюс телеберүүсүнүн радио версиясы. Бул ирет сиздерге Орусияга жүрүп Сириядагы согушка азгырылып жаткан мигранттар тууралуу айтып беребиз. Берүүнү кесиптешим Санжар Эралиев сунуш кылат.
Күч органдарынын иликтөөсүнө ылайык Сирияда согушуп жүргөн кыргызстандыктардын 30% өлкө ичиндеги тымызын топтордун жардамы менен Түркия аркылуу кеткендер түзөт. Калган 70% Орусияга иштегене кетип, ал жактагы жашыруун топтордун планы менен согуш талаасына түшүп калган жаштар. Иликте келгенде алардын көбү дээрлик салттуу ислам дининин эмес радикал көз караштагы агымдардын булагына сугарылгандар.
Мусулмандар көтөрүлүш керек, динин колго алыш керек деген сөздөр болот экен.
Фактор радикализма. Он возрастает.
И вербует, и переправляет там в Сирию, и в Ирак.
Быйыл май айында эле Сириядагы согуш талаасында 50 кыргызстандык жүргөнү аныкталса, азыркы учурда ал 3 эсе өсүп 200 чамалады. Расмий маалымат боюнча алардын 10 жакыны каза болду. Биздин каарманыбыздын аты Шерзот. Ал Сузактан Уфа шаарына 2012 жылы акча табуу максатында кетип, өзү билбей экстремисттик көз караштагы кишилердин катарына кирип калган. Бала кезинде медреседе салттуу ислам эрежелерин окуган каарманыбыз алардын экстремисттик ою бар экенин алгач байкаган эмес.
Карасуудан бир бала бар эле мен чогуу иштей турган. Жалан деген бала. Ал бала деле намаз окуп, эмне кылып жүргөн бала да. Анан ал баланын бир нээси бар экен, тааныш оштук экен, кыргыз байке эле, Сапар деген байке эле. Ошо аркылуу эмне кылып, ошол бала эмне кылып жүрдү да, ошо байкеге барбайлыбы деп таанышып, көчөдө эмне кылып калды, ал байке айтты, ошо эскичеге эмне кылсаңар, кызыксаңар, кичине эскичеден окуйбуз, араб тилдерин үйрөнөсүздөр, арабча окушту үйрөтөм, баардыгын эмне кылам, бесплатный эле, келесизде бошмо алыңарда. 3 комната дондо жашайт, өзү жалгыз жашачу эле. Анан воскресенье күндөрү, выходной күндөрү топтолуп турат элек да. 4-5 тажиктер бар эле, азербайжандар, баардык улуттан эле бар эле, кыргыздар бар эле. Анан ошентип топтолуп турат эле, китептер бар эле, башкача эле китептер да.
Кандай башкача?
Мен мисалы үчүн бул жакта мечиттерге каттап жүргөмдө жашыма алман эле кызыгып, мындай окуп кичине Куран менен үйрөнөйүн деп. Эми динди жаман эмеси жок, туурасы ошентип аракет кылып жүргөм. Анан ал жакта китептери башкача да. Мисалы үчүн бизде бул жакта китептер ислам дининин 5 эмесин, фарзын аткар дейт, бул жерде ошо намаз оку дейт, ораза карма дейт, ошондой сыяктуу. Ал жерде алар деле бар, бирок ал жерде намаз окуштан деле, ошо динди 5 эмесин аткарыштан деле ыйыкыраак тура турган нерселер бар. Бул ошо Алланын жолунда жан бериш, Алланын жолунда мындай жихад кылыш деген сөздү көбүрөөк кайталачу да ал жердечи. Анан ошентип эмне кылып, көп дүйнөдө боло турган, мусулман өлкөлөрүндө боло турган нерселерди айтышып, туура кылыштат, кошулуш керек ошолорго деп эле сүйлөшө беретчи да.
Өзү билбей эле Уфада мигранттардан турган жашыруун топко аралашып калган Шерзот Сириядагыларга деп акча топтоо өнөктүктөрүнө катышканын да айтып берди.
Анан жүрдүк ошентип жума сайын барып, кээде бир жумада 2-3 жолу деле барып атканбыз, кээде бир 2 жумада бир жолу барып атканбыз, эмнебизге карап үйгө деле китептерди бере баштады. Мынан окусаңар, мынан бир кайталап чыксаңар деп дүйнө кылып, көбүнчө китептери билбейм кайсыл жактан алган, өзбек тилинде, кыргыз тилинде деле китептери бар эле. Ал жакта өз мечиттерге кирсең, үйлөргө кирсең, орусча же татарча китептер, алдары ошо кыргызча эмне китептери бар эле. Ошентип окуп, ошолорду окуп жүрөт эле, көбүнчө ошо жихат жолунда эмне кылгыла деп эмне кылышат эле. Ошентип жүрдүк, барып-барып анан бир күн барганыбызда эмне кылып калышты, Сириядагы мусулман туугандарыбызга жардам катары уюм уюштурдук. Ошого $100 акча топтоп атабыз, көңүлдөн чыгарып баарыңар берсеңер деп эмне кылып сурашты. Анан ошол жерде балдар топтоп бергенбиз, дагы башка жерлерден кишинин колунда бар аракет кылып жүргөн мусулмандар өз көңүлүнөн чыгарып беришти $100. Анан аны бергенбиз, ошо эмеки сапаракеге бергенбиз, сапарак алган. Анан дагы 1-2 жума жүрдүк, такыр эле башкача болуп кетти да сөздөрүчү. Биз менен чогуу жүргөн балдар деле араб кошулуп эле, олуку эле башка сөздөр сүйлөп калышкан.
Туура
мисал үчүн мусулмандар эмнесин түзүш керек, туура азыр мындай болуп атат, андай болуп атат, мусулмандар көтөрүлүш керек, дүйнөнү колго алыш керек деген сөздөр болот эле. Анан как будто алар жөнөсө ошо Сирия, Ирандарга кетмекчи болуп калгандай да даяр болушупчу, ишти деле ойлобой, мен иштен кеттим, Аллах берсе болот да иштешип эле эмне кылып калышат эле. Көбүрөөк топтоло турган болуп калды. Анан мага че то жакпай пададететин болуп, жүрөгүмдө кандайдыр жаман ойлор болуп, баргым келбей жүргөн. Байкы балай бас барайлы барайлы дей берет кара суук бала. Анан барып ошентип дагы бир барсак, арадан бир 15 күн өтпөй туруп эле $100 топтогондон кийин эми $200 топтойбуз, ошолорго биз жардамыбыз жетип барыптыр, кыйла жардам болуп эми $200 топтойбуз деп атабыз. Эми $200 мен үчүн чоң акча. Ошентип $200 сурады. Анан мен эмне кылып калдым, сурап акелер, бул мен окуп жүргөнмүн, медресеге деле каттап жүргөнмүн, бул кылганыңар туура эмес, бизге башкача үйрөткөн, намаз окуш керек, таза жүрүш керек, элдер менен жакшы мамиледе болуш керек, ал бири бирин союп, бири бирин атыш деген жок бул ислам динин. Ислам динин паркти деп сүйүнүп эмне кылып сүйлөй баштадым. Анан мага жаман көргөн себеп баягы Сапарбай эки, мен мага доп кылып, сен туура эмес окугансың, сен ошо немелериң деле эме эмес, жалаңалар эмнеге башка немелерге жүрүшөт, бирөөнүн айтканын кылышат, мындай мындай, ислам дини өзү мындай, мына биздин китептер чын китептер деп эмне кылып калышчу да.
Шектүү топтон кутулуунун амалын ойлогон Шерзот Уфадан алыс райондордун бирине кетип калган. Ал жакта мал чарбасын иштеп, үйлөнүү үчүн акча топтоп жүрөт. Аны тузакка илинтиргиси келгендер тууралуу күч органдарына маалымат берүүдөн коркот.
Коркосун да. Алар дайым эле артыңан адам салып, сени издеп, номерлериңе чалып, мен 2-3 жыл номер алмаштырдым, каяктан алат билбейм номерлерин. Баягы кара сулук бала менен деле связь кылбай коеюн. Номерлерин таап алышкан, каяктан табат билбейм, чалышып келбейсиң, мындай мындай, биз башка нерсе эмне кылып атабыз, кел деп эмне кылышат эле. Коркот эле мен. Мен айта алам, 80% адам алар мисал бере албайт. Билбейм мен башкалар кандай, мен мисалы үчүн эчтемени бере албам, бере албайм, корком.
Расмий эмес маалыматтарга ылайык, Орусияда мигранттарды диний радикал топторго тартуу аракеттери соңку 2 жылда күчөдү. Бул абал Урал аймагындагы шаар кыштактарда, Дагестан, Чеченстан, Башкыртстан жана Татарстан сыяктуу автоном республикаларда олуттуу экенин адистер белгилешет. Ал эми Москва шаар муфтияты 5 жыл мурдараак мечиттерде радикал пландарды талкуулоого тыюу салган. Ага карабай, Борбор калаада да жашыруун топтор тымызын иш жүргүзүп жатканы, батирлерде жолугушууларды өткөрүп турары айтылат. Москвадагы Карнеги борборунун тең төрагасы, ислам таануучу окумуштуу Алексей Малашенконун пикирин угалы.
Кстати говоря, некоторые мигранты, которые приходят в Россию, они даже занимают посты в мечетях.
Орусияга келген айрым мигранттар мечиттерде кызмат кылышат. Бул жактагы имамдардын 17%га жакыны тажиктер. Бул өтө кызык. Бизге маалым, Тажикстанда ислам кайра жаралуу партиясы бар. Деги эле Борбор Азияда Хизбут Тахрир партиясы активдүү. Бул партия экстремисттик багытта иш жүргүзөт дегенден алысмын, бирок радикалдуу мүнөзгө ээ. Анын мүчөлөрү курал жарак менен эмес, үгүттөө жана саясий жолдор аркылуу халифат орнотууну максат кылат. Хизбут-Тахрирдин активдүү мүчөлөрү Фергана өрөөнүндө. Тагыраак айтканда, Өзбекстанда. Бирок президент Ислам Каримов хизбутчуларды өз өлкөсүнөн сүрүп чыгаруу аракетин көрүп келет. Алар каяка барышат? Негизинен Орусияга келишет. Ооба, алар бул жакта мигрант болуп иштейт. Бирок Хизбут-Тахрирдин идеологиясы алар менен чогуу экенин унутпашыбыз керек. Ал идеология радикалдуу, үгүт иштери токтой элек, таратма адабияттары жетиштүү. Азыр Орусиянын ондогон шаарларында ал партиянын үгүтчүлөрү жүрөт. Бул пикирим шаарларда жангечтилер жүрөт дегенди түшүндүрбөйт. Бирок жетиштүү деңгээлде радикал исламды жайылтуу аракети жүрүп жатат. Демек, Орусияда мусулман миграциясынын көбөйүшү радикалдуулуктун өсүшүн шарттоодо.
Систематическим появлением в России мусульманской миграции действительно вот этот фактор радикал.
Серепчилердин баамында Орусияда мигранттарды торго элген радикал топтордун башында кавказдыктар турушат. Алардын планын кыргыз, өзбек, татар жана тажик улутундагы дин фанаттары ишке ашырат. Андай топтордун идеологиясын жайылткандарга $300-$500 чейин, ал эми террордук топторго кошулуп Сирияга барууга макул болгондорго $1000 чейин төлөнөрү тууралуу кептер бар. Күч органдарынын маалыматы боюнча акчалар эл аралык экстремисттик уюмдар тарабынан бөлүнөт. Эмгек акы айрым булактарда аптасына берилери, башка булактарда белгиленген планды же экстремисттик аракеттерди ишке ашырган күндөр үчүн төлөнөрү айтылат. Москвадагы Орусия илимдер академиясынын доценти Маматжан Акжоловтун айтымында мындай тузакка көбүнчө салттуу ислам менен диний радикал агымдардын айырмасын билбеген чаласабат дин фанаттары тушугушат.
Өткөн жылы бир жаш жигит менен таанышып, бир эки жолу сүйлөшүп каласам, мектепти бүтүп-бүтүп эле келиптир бияка кызмат акча табам деп. Анан иштеп жүрөт. Ошол эле учурда мечитке барып жума намаздан калбай намаз окуйт экен. Анан бир күн жолугуп калып айтып калды: агай, мен даватка кетип атат элем деп калды. Анан сен кандай даватка кетип атасың? Даватка барганын өзүң түшүнөсүңбү? Даватка барыш үчүн сен Курандан, илимден жакшы билимиң болуш керек. Сен ошо барган жерде ошол иманга үгүттөө үчүн өзүң билим деңгээлиң жетиштүү болуш керек да. Сен өзүң мектепти кече эле бүтүп келсең же билимиң болбосо каяка барасың сен? Анан барганда дагы каяка барасың десе, мен Подмосковьего барам. Аякта эмне кыласың? Кыргыз болбосо башкасы, жок, ошол жакта дават кылабыз. А кимдер менен? Биз өзүбүздүн топ баранды. А кандай топ? Кыргыздар эле. Сен топ болгондо мына билим жок, башка болсо бирөөнү үйрөткөнү барбай эле анан кантип эмнеге барасың десем, жок, агай, мен өзүм үйрөнгөнү барам аяка деп ушундай жооп берди да. Ошол боюнча мен ошол баланы көрбөй калдым. Мен бул эмне деген сөз? Мына демек жанагы айтып аткан биз түшүнбөгөн, биз жакшы билбеген ушундай топтор бар экенин далил болот да.
Ал эми ислам таануучу Алексей Малашенконун пикиринде мигранттарды радикал кадамдарга азгырылуусуна төмөнкүдөй факторлор себеп болууда.
Когда приезжают люди из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана,
Орусияга Өзбекстандан, Кыргызстандан жана Тажикстандан келип жаткан мигранттар бул жактагы Орусиядагы мусулмандар менен, тагыраак айтканда татарлар менен баарлашат. Ошол эле учурда кавказдык мигранттар менен да сүйлөшүшөт. Ал жактагы диний маанай оңой эместигин билебиз. Эки жолку чечен согушу эсибизде. Радикал көз караштагы салафийлер Дагестанда, Кабардино, Балкария, жалпы эле түндүк Кавказда да көп жана күчтүү экенин билебиз. Мигранттар менен алардын ортосунда маалымат алмашуу сөзсүз түрдө болот. Маалымат алмашуу ислам жөнүндө эмес. Бул динди саясатка таасир этишин, исламга карата куугунтукту талкуулашат. Диний амалдарды нааразычылыктын формасы катары пайдаланууну сүйлөшөт. Бул деле радикалдашууга жол ачат.
Может быть, гонение на ислам, как ислам может быть формой протеста, это тоже способствует радикализации.
Күч органдарынын жана диний серепчилердин болжолдуу байкоосуна ылайык, мигранттар төмөнкү багыттарда радикал топторго кошулат. Алгач Москва, Питер, Казань, Уфа жана башка шаарларга же ошол жерге жакын аймактарга барган мигранттар арасында үгүт иштери жүргүзүлөт. Алгач мечиттерде, андан соң батирлерге чакырып, радикал маанайдагы окуулар өтөт. Тандап алынган дин фанаттары Дагестан, Чеченстан, Татарстан сыяктуу автоном республикаларга, Астрахань сыяктуу ислам дининин агымдарынын мүчөлөрү топтолушкан аймактарга жөнөтүлөт. Андан ары Түркия же Сирияга чектешүү өлкөлөр аркылуу согуш талаасына жиберилет. Москва шаарынын муфтии Илдар Аляудинов мамлекеттеги абройлуу дин ишмери болуп саналат. Анын оюнча, мигранттардын экстремисттик топторго кошулуп калуусуна алардын коргонуу чарасы алсыз экени себеп болууда.
То есть учить я этого не вижу, я этого не замечаю, но есть целенаправленные, безусловно, есть группа людей.
Мечиттерге радикал топ өкүлдөрү келип, үгүт иштерин жүргүзүп жатканын байкай элекмин. Бирок жарандарды тузакка тарткан атайын топтор бар экени, кишилерди Сирияга, Иракка жөнөтүү аракеттери болуп жатканы чындык. Бул жактагы мигранттардын коопсуздук чаралары көрүлгөн эмес. Алар жумушта бир катар көйгөйлөргө тушугат. Каражат жагынан кыйналышат. Аларды радикал топко тартып жаткандар турак жай, акча, тамак аш менен камсыздайт. Ушундай жол менен аларга аралашып калгандар Сирия же Иракка кетет. Экинчиден, мусулман мигранттардын чала сабаттуулугу да андай топторго кошулуп калууга жол ачууда. Бул баарына таандык. Кыргыздарга да, өзбектерге да, тажиктерге да таандык. Тилге каршы Өзбекстан менен Тажикстан бийлиги жарандардын өз динин терең үйрөнүшүнө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Натыйжада бул боштукту башкалар толтуруп жатат.
Из-за этого возникает некий такой пробел, который кто-то другой заполняет.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Кезектеги каарманыбыздын аты жөнү Нургазы Караев. Оштун Нукат районунан келип, Москвадагы түрк фирмасында товар таратуучу болуп иштейт. Шарият амалдарын үзгүлтүксүз аткарат. Ал мигранттар арасында диний көз караштары радикалдашып бараткандар көбөйүп жатканын айтып берди.
Өтө эле ашынып кеткен. Кээ бирлери ушул жүрүш туруштары, көз караштары бир аз башка. Анан кээ бирки өзүбүздүн эле мусулман тууган, кыргыз туугандар айтат. Келип биз бул жакта сабакта алабыз, ал жерге барсак, бул кайсыл жамаат, бул кайсыл жамаат өздөрүнчө бөлүнүп кеткен, астагфурулла. Болушу мүмкүн буларчы. Себеби алардын ар биринин көз карашы бирдей эмес да. Кыргыздын өзүбүздүн арабыздагы кыргыздардын да динге болгон көз караштары. Албетте Аллах бир болсо, пайгамбарыбыз бир болсо, бул нерсени билбейм, алар каяктан алып эмне жөнүндө ойлору кандай.
Кургазынын айтымында радикал кыймыл мүчөлөрү мечиттерге келип мигранттар менен аралашып эле жүрөт. Аларды байкоо анча деле кыйын эмес.
Карабайсың түсүнө, сакал койбойсуң, эмнеге койбойсуң бул нерсени? Билесиң сен мындай болсо деп, ушунун эле артынан бир кайла өздөрүнүн туура жагын көргөзүп, өздөрүнүн правасын ушул нерсени өзүнүн эмесин талашат да буларчы. Эми бул нерсе динен бул нерсе менен чектелбейт албетте, сакал менен. Ошон үчүн бул бир аз туура эмес түшүнүк деп ойлойм менимче. Себепинде Аллах Таала бул кийимге, түсүңө, туркуңа карабайт да, албетте Аллах Таала жүрөккө карайт. Себеп дегенде мен билген 2007 жылы мечитке барып жүргөнмүн. Мен мечитке барып постоянно барып жүрөт элем, ал жерде ар дайым мечитке барып жүргөндө өздөрүнчө отуруп ушундай сөздөрдү сүйлөшүп, кандай десем, эми мусулман бар эле бир мусулман мечиттин ичинде, баары эч кандай биринен бири айырмасы жок. Карап турсаң бири башка, төртөө бири башка, төртөө бири башка. Бирин биринин укпайт, бирин биринин артынан сүйлөп, бири бирин талашып тартуушунун артынан мечиттен бул талашып тартуушу топтор жок болгон. Муфтий, Россия муфтия. Андан кийин деле бул нерсе жок болгон жок да. Ар жерлерде өзүнчө чогулуп, дагы эле ошондой.
Соңку кездери салттуу исламды түшүнбөй эле түрдүү диний агымдардын көрсөтмөсүнө кул болуп бараткан теңтуштарына кейиген Нургазы 2-3 жылдан бери кыргыз муфтиятынын Москвадагы өкүлчүлүгү менен тыгыз байланышта. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы берген атайын сертификаттын негизинде мигранттар арасында салттуу динди үгүттөп иш чараларды уюштуруп жүрөт. Муфтияттын өкүлчүлүгүнө келип жаткан кыргыз мигранттардын басымдуу бөлүгүн Ош облусунун тургундары түзөт. Алардын баары ар түрдүү жумуштарда иштешет. Окутуучу Бактыбек Карашев жигиттерге өзүнчө, кыз келиндерге өзүнчө сабак өтөт. Сабакка такай келип жаткан мырзалар 53 амалуу. Ал эми айымдардын саны 15ге жакын. Азырынча Москвада Борбор Азия мамлекеттеринен бир гана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлчүлүгү иш жүргүзүүдө. Бул үчүн Москва муфтиятынан уруксат кагаз берилген. Өзбекстан мындай кызматташуудан баш тарткан, Тажикстан менен сүйлөшүүлөр уланып жатат. Биз айымдар арасындагы диний сабакка катышууну туура көрдүк. Кыз келиндердин бүгүнкү сабагы диний радикалдашуу жана жихад темасына арналган экен.
Агай, мисал үчүн мен бул жердеги Москвада мечит жактан таанышып, анан бир эки балдар бар болчу да. Алар деген эже жихадка чыгыш керек, бул жерде жүрүш болбойт дешипчи. Эми үйлөнүп, бирок аял менен жихадка кетип калышты да кызылкиялыктарчы. Эми баары дебең, бирок өзүчү ушул нерсе туурабы өзү же туура эмеспи?
Жихад дегенде кимди, кайда кетти? Кыргызстанга кеттиби же кайда?
Жок, ошол Сирия ушул тарапка кетти да.
Бүгүнкү күндө бизде тилекке каршы бизде мусулмандардын диний билимибиз, биздин диний билимибиздин аябай төмөнөп кеткенин улам. Биз мусулмандар бүгүнкү күндө жихад деген сөздүн маанисин дагы түшүнбөстөн туруп, анан биздин кээ бир туугандарыбыз Сирияга, Палестинага кетип калып атат. Ошол деле өзүңдүн үй бүлөңдү адал ырыскы менен, кенен ырыскы менен камсыз кылайын, же болбосо элим, жерим өнүксүн, мен бир аз ошого салымды кошоюн аракет кылуу, мына бул да жихад. Жакшылыгыңды сарптадың, ден соолугуңду сарптадың, бир билим алдың, медицина, информатика, юриспруденция, айырмасы жок, физика илимдерин мисал үчүн да ошону окуп келип, ошол нерсени бир өнөр үйрөнүп туруп пайдалуу, элиме кызмат кылайын, чтоб элимдин алдыга, менин мамлекетимдин алдыга көздөй жылуусуна менин салымым болсун. То есть күрөш деген сөз, күрөш, борьба урушча айткандачы. Күрөш, сен күрөшүп атасың, ошо менин элим алдыга жылысын депчи. Бүгүнкү күндө мусулмандар жихад десең эмнени түшүнөт? Мондай түстөгү материалды байлап туруп жазуусу бар, ла илаха илля-алла, автомат, смерть кафирам. Ушинтип түшүнүп калышкан да, жихад ал эмес кыздар.
Бүгүнкү күндө диний радикал топторго, алардын арасында тез темп менен активдешип бараткан, өзүн Ирак жана Шам ислам мамлекети деп атап алган топко батыш менен чыгыштан тарта бир катар өлкөлөрдөн мүчөлөр кошулууда. Радикал кыймылдар өз торуна кимдерди тартат? Серепчилердин байкоосун карап көрөлү. Биринчи кезекте салттуу исламдан алыс болгон салафия агымынын сабактары менен сугарылгандар, балалыгы оор өтүп, жакындарынын мээримине тойбой өскөндөр, укуктук сабаты начар, дүйнө тааныма диний билимдер менен гана чектелген кишилер. Ошондой эле каржыга муктаж адамдарды экстремисттик топторго кошуу оңой, аларга 3-4 жолку үгүттүн жана баштапкы акчалай жардам берүүнүн өзү жетиштүү. Академик Мамачан Акжоловдун айтымында, Борбор Азия жарандарынын арасында кыргызстандыктардын андай жолдорго барышына негизинен эки фактор себеп болууда: диний чала сабаттуулук жана каржыга көз карандылык.
Социальное существо деп коет. Биз физикалык талаптарыбызды аткарып, ден соолугубузду карап, курсагыбызды тойгозуп, ушул тирчилик кетирген адамга жетишпейт. Адамга духовный байлык керек. Ички дүйнөсүн, духовнук байлыктарын, духовнук камсыздарды жасырыш керек. Ал эмнеден берилет? Ал илимден, билимден, тарбиядан берилет. Ошол нерсе ошол көрөнгө толбой калды.
Орусияда радикалдашууга каршы күрөш жүрүп жатканы менен күч органдары мигранттарды тузакка илип жаткандардын артынан сая түшкөн эмес. Анткени экстремисттик топтор тузакты орус жарандарына эмес, негизинен чет элден иштегене келгендерге коюп жатат. Ал үчүн орус милициясы эмес, ошол жарандын мамлекете баш оорутушу керек. Санжар Эралиев, Азаттык.
Мусулмандар көтөрүлүш керек, динин колго алыш керек деген сөздөр болот экен.
Фактор радикализма. Он возрастает.
И вербует, и переправляет там в Сирию, и в Ирак.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосу радикал топтордун ишмердигин иликтеп, анын кесепеттери тууралуу баяндоону мындан ары да уланта бермекчи. 21 январ шаршемби күнү экстремисттик топтордун тору эмне үчүн Фергана өрөөндө жайылып жатканы тууралуу атайын иликтөөнү коомдук биринчи каналдан көрсөңүздөр болот. Көрсөтүү кечки саат 9:00 эфирге чыкмакчы. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эки умурда Бишкекте топ чекит кейжи спорттук кесиптин тандоосу боюнча жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо аземи өттү. Кыргызстандагы жалгыз спорттук басылманын Эмгек жамааты бул иш чараны уюштуруу менен спортчуларга колдоо көрсөтүүнү максат кылышкан. Мыкты спортчуларды сыйлоо аземинин жүрүшүнө биздин кабарчыбыз Эмиль Чекиров да күбө болгон.
Спортчу Нурбек Аканов жана ошондой эле анын башкаруучусу Табын Көрүбаев.
Мыкты спортчулардын башын бириктирген топ KG гезитинин тандоосу боюнча уюштурулган Sport Awards 2014 иш чарасы Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулду. Сыйлык тапшыруу аземи Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында өткөрүлдү. Салтанаттуу аземдин башталышында Кыргызстандын желегин эл аралык мелдештерде желбиретип жүргөн спортчулар түгөйлөрү менен бирге кызыл килемден өтүштү. Андан соң мыкты деп табылган спортчуларга салтанаттуу түрдө сыйлык тапшыруу аземи болду. Мыктыларды тандоо спорттун улуттук, олимпиадалык жана олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча жүргүзүлүп, аларга добуш берүү эки баскычта өткөрүлгөн. Биринчи баскычта добуш берүүлөр интернет жана SMS аркылуу кабыл алынып, экинчи баскычында көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрү мыктыларды аныкташкан. Ар бир номинацияда байге үчүн 6 спортчу атсалышкан. Балбан Нурбек Кожобеков кыргыз күрөшү боюнча 6 талапкердин ичинен тандалып, мыкты спортчу аталды.
Нурбек
Кожобеков 2014 жылда көчмөндөр оюнунда кыргыз күрөшү жана казак күрөшүнүн алтын медалды тагынган, белбоо күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болгон. Ошондой эле бир катар эл аралык мелдештерде баш байгелерди уткан.
Буга чейин да чакырганында көп деле мындай маани берген эмеспиз. Эл катары эле тияктан баягы баардыгыбыз эле бир чыгып алкобузго деген ой менен келгем. А бул жерден уже киргенде эле уже башкача болду. Анткени машина менен киргизип, кызыл дорожка менен өткөрүп, баары бизден интервью алышып, жакшы болуп атат. Тең ыраазычылык билдиребиз.
Спортчуларды сыйлоо аземинин алкагында алыш күрөшүнөн Нурбек Аканов, боксчу Турат Осмонов, балбан Жанарбек Кенжеев, волейболчу Мурат Исаков, кикбоксчу Алексей Федосеев, самбочу Жанбек Аматов, эрежесиз эр уруштан Кылычбек Саркарбаев мыкты спортчу наамдарынын ээси болушту. Ошондой эле мыкты спортчу айым номинациясында күрөшчү кыз Айсулуу Тыныбековага сыйлык тапшырылды. Андан сырткары мыкты команда деп Дордой футболдук клубу, мыкты спорт клубу деп Мухаммед Умар жана Дордой спорт клубтары табылды. Мыкты спорттук уюм номинациясында Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы жеңүүчү деп табылды. Салтанаттуу азем эстрадачылары, бийчилер, жаш куудулдар катышкан концерттик программа менен коштолуп, кечеге спорт тармагына эмгеги сиңген ишмерлер, меценаттар, коомдук ишмерлер да катышып, филармониянын чоң залы көрүүчүлөргө жыктолду. Олимпиадачылар ассоциациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Шаршен Касенов мыкты спортчуларды сыйлоо максатында уюштурулган иш-чара колдоого алаарлык демилге экенин белгиледи.
Маданияттуу жерлерге көбүрөөк спортсмен алып барыш керек, катышыш керек. Менин оюмча ушул демилгени биз да колдойбуз. Менин оюмча спорттун жетекчилери да колдойт, клубтар да колдойт деп ойлойм.
Топ KG гезитинин алгачкы саны 2013 жылдын март айында чыккан. Аталган басылма спортчулардын жеңиштерин, кубанычтарын, көйгөйлөрүн чагылдырып, коомго жеткирип туруу максатында ачылган. Гезиттин башкы редактору Базарбек Абдураимов басылма тууралуу азаттыкка төмөнкүлөрдү маалымдады.
Башында минуска менен чыкчу, азыр мына буюрса акырындан спорт көрөрмандарынын колдоосу менен тиражы өсүп атат. Эми мындай дүркүрөп өскөн жок, бирок аз аздан өсүп атат да. Башында айта кетчү нерсе, жума сайын чыкчук, азыр эми бир айда бир чыгып калдык. Эми убактылуу түрдө бул деле буюрса спорт өнүгүп, биздин спортчуларда көптөгөн ийгиликке жетишип баштаса, биз апта сайын чыгып, барактарын көбөйтүп дегендей ошондой максаттарыбыз бар.
Топ KG спорт тармагын кыргыз тилинде чагылдырган жалгыз басылма. Буга чейин орус тилинде Sport KG гезити чыгып келген, бирок айрым бир себептерден улам чыкпай калган. Учурда Спортмен деп аталган дагы бир орус тилдүү журнал 6 бери чыгып келатат. Спортчуларды колдоо максатында уюштурулган Sport Awards аталышындагы мыкты спортчуларга сыйлык тапшыруу аземин уюштурууну Top KG гезитинин эмгек жамааты жыл сайын колго алууну убада кылышууда. Уюштуруучулар бул саамалык кыргызстандык спортчуларды коомчулукка кеңири таанытууга шарт түзөрүн белгилешет. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.